ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนพัทยอุดมศึกษาค่ะ
วันนี้พวกเราจะมาเล่านิทานเรื่องหงส์สีเงินค่ะ
เชิญรับฟังได้แล้วค่ะ
ตัวละครมีดังนี้1กิติ2ลิลลี่3ซันนี่และ4ซันชาย
ณชุมชนร่วมใจมีครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยกิติลิลลี่ซันนี่และซันชาย
ครอบครัวนี้มีฐานะร่ำรวยเพราะกิติเป็นเจ้าของบริษัทเมื่อมีเงินมากก็จะนำไปบริจาคว
ันนี้เราไปบริจาคเงินให้มูลนิธิเด็กยากจนดีกว่านะ
แต่ลิลลี่กลับฟุ่มเฟือยและเห็นแก่ตัว
เมื่อวันหนึ่งคุณกิติได้เสียชีวิตลงครอบครัวก็จนลงจึงเปลี่ยนอาชีพเป็นการตัดไม้แล้วนำไปขายต่อมากิติได้เกิดเป็นหงส์สีเงินที่รู้อดีตและอนาคตว่าโลกจะร้อนขึ้นและน้ำจะท่วมชุมชนรวมใจ
ตอนนี้เรามาเกิดเป็นหงส์สีเงินแล้วในอนาคตเรารู้ว่าโลกจะร้อนขึ้นและน้ำจะท่วมชุมชนรวมใจ
หงสีเงินจึงบินมาหาครอบครัวและบอกว่าให้หยุดตัดไม้แล้วจะให้ขนที่เป็นสีเงินวันละเส้น
ลิลลี่ซันนี่และซันชายจงหยุดตัดไม้ซะเถอะแล้วเราจะให้ขนที่เป็นเงินวันละเส้นก็ให้กับเจ้า
ต่อมาลิลลี่เริ่มระแวงว่าสามีตนจะไม่ให้ขนสีเงินอีกต่อไปจึงถอนขนจนหมดแล้วนำเงินไปใช้และไปตัดต้นไม้ดังเดิมเอ๊ะหงสีเงินจะไม่ให้ขนกับเราบ้างหรือเปล่านะงั้นเราต้องถอนขนของหงออกไปให้หมดแต่ซันนี่กับซันชายอยากจะช่วยพ่อแต่ก็ต้องทำตามแม่
ซันนี่เราจะช่วยพ่อยังไงดี
ต่อมาขนก็ขึ้นใหม่เป็นสีขาวโพลนลิลลี่โกรธมากจึงจะฆ่าหงสีเงินที่กลายเป็นสีขาวทิ้งซะฉันจะฆ่าหงสีเงินทิ้งซะก่อนที่หงสีเงินจะตายจึงสั่งเสียว่าอย่าใช้ของฟุ่มเฟือยและให้เลิกตัดต้นไม้เพราะอากาศจะร้อนขึ้นและน้ำจะท่วมจึงบอกวิธีการหยุดทำลายโลกให้กับลูกทั้งสอง
ลูกซันนี่และซันชายเดี๋ยวพ่อจะบอกวิธีที่จะหยุดโลกร้อนให
้ซันนี่และซันชายจึงบอกเรื่องทั้งหมดให้กับแม่ของตนลิลลี่จึงสำนึกผิดและอยากจะนำชีวิตของสามีคืนมาแล้วจึงช่วยนำข่าวไปบอกกับชาวบ้านชุมชนรวมใจ
เราเสียใจเหลือเกินที่ฆ่าหงสีเงินลูกซันนี่และซันชายเราไปบอกข่าวกับชาวบ้านถึงวิธีการหยุดทำลายโลกเถอะ
ทุกคนในหมู่บ้านจึงปลูกต้นไม้ใช้รถจักรยานและปิดน้ำปิดไฟดวงที่ไม่ใช้หมู่บ้านรวมใจจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรฟุ่มเฟือยควรช่วยกันประหยัดทุกคนจึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข